Pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Díl druhý. Ješek z Pardubic a o původu znaku města Pardubic. Scénář František Šebek, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Stojíme v samém centru Pardubic před zelenou bránou, kterou samozřejmě zná každý a nemusí být zrovna z Pardubic. Je na ní takový poměrně obrovský reliéf, na kterém je podle předlohy Mikuláše Alše znázorněn vlastně, nebo znázorněn legenda, by se dalo říci, o vzniku městského znaku. Jak to vlastně bylo doopravdy, pane Šebku?
Ten městský znak je přední bílá půlka koně na červeném štítu se zlatou uzdou a Pardubice byly poranským městečkem, o jehož tedy povýšení do tohoto statutu se zasloužil šlechtický rod pánů z Hostýně, který se pak začali psát z Pardubic.
Oni Pardubice nikdy nebyly královské město, že?
Vždycky královské město, bylo to poranské město. A podle tehdejšího zvyku většinou poranská města přebírala znak své vrchnosti. Čili hovoříme-li o legendě, o městském znaku, musíme hovořit o legendě, o znaku pánu z Pardubic nebo pánu z Hostýně.
No ale my, kteří se o to zajímáme, tak víme, že úplně vlastně stejný znak má třeba Hlinsko. A nejenom to, protože podobné znaky mají i jiná města, dokonce nejenom u nás, ale třeba v Rakousku. Jak je to možné?
Tak u toho Hlinska je to evidentní, protože to Hlinsko patřilo do tehdejšího panství hradu Rychumburka a ten hrad Rychumburk nejpozději od nějakého roku 1384 patřil těm pánům z Pardubic a páni z Pardubic byli rovněž ti, kteří se zasloužili, řekl bych, o určitá privilegia povznesení Hlinska, proto ze stejného důvodu, stejného mechanismus má ten znak. Ale aby se trošku ty znaky odlišily, tak zatímco Pardubice mají úzdu zlatou, tak Hlinsko má úzdu modrou.
Modrá, tím se to liší. Dobře, no ale jak vlastně to celé vzniklo? Přece jenom proč ten kůň není celý? Kdysi se říkalo, že tu druhou půlku ukradli Hradečáci, což tedy pravda není.
No, je otázka.
Ale jak vlastně to vzniklo, že jenom půl koně? Proč tam není celý pěkný valach nějaký nebo hřebec?
No, tu legendu zachytil poprvé známý český kronikář Václav Hájek z Libočan ve své české kronice z roku 1541 a je velice krásná. Vypráví se, že když český Přemyslovec druhý král Vladislav I. jako král a jako kníže tedy druhý v roce 1158 táhl ve službách císaře Fridricha Barbarosy dobýt město Miláno, tak se jednou Čechům, kteří při tom tažení se vyznamenávali řadou udatných skutků, se jednou Čechům v noci podařilo přelézt milánské hradby, začali tam loupit po zvyku doby. Když toho měli dost, tak pokradli nějaké koně, naložili kořist na ně a na chvilku dobili bránu a začali utíkat ven. Mezitím se jaksi obrana milánských zpamatovala, dobili bránu zpátky, přesekli lano, na kterém byla vytažená ta mříž, která tu bránu kryla, a padající mříž přesekla poslednímu z jezdců koně Vejpůl. Byl to prý jakýsi Ješek z Kotoučů, syn Kotoučův, a ten, jak Hájek vypráví krásnou češtinou, bez ztráty přítomnosti ducha na se pochytiv své vzatky do českého ležení pospíšil, přeloženo do češtiny, sebral svoji kořist a mazal za svýma kamarádama do Čechů.
Já jsem v některých pramenech se dokonce dočetl, že sebral i tu přední půlku koně, která mu zbyla, a tu donesl na zádek do ležení. To je vůbec možné?
Tak to je jedna verze. Takhle to Hájek nepopisuje. Ten popisuje jenom, že pochytil své jaksi tu svoji kořist, to, co naloupil. A dokonce existuje jeden obraz namalovaný v 19. století, jak ten udatný Ješek se vláčí s tím koněm. Já si myslím, že to už jako je přehnaný trochu.
Každopádně to je taková věc, o které jste se zmínila, která není zcela běžná, že vlastně Češi tehdy zaznamenali opravdu významné hrdinství, že oni byli opravdu se chovali velice neohroženě a dokonce prý to vedlo k tomu, že tak tímto svým skutkem podlomili morálku Milána, že to město nakonec padlo potom krátce.
Ano, ano, jako ta zásluha českých rytířů o dobytí Milána byla samozřejmě významná a pravda je, že některé šlechtické rody jiné nežli páni z Pardubic odvozují svůj erb od tohoto tažení, například to byli páni z Poděbrad nebo Pětipeský z Chyš a podobně, ale dokonce některé ty legendy zachytil ve své veršované kronice nejstarší český kronikář, který psal tedy veršovanou kroniku, tak řečený Dalimil na začátku 14. století, ale o tom Ješkovi nic neví.
Aha, no a existoval vůbec Ješek z Pardubic?
Já si myslím, že to je zcela jaksi vymyšlená legenda, která měla vysvětlit toho koně, protože pravda je, že toho tažení se účastnil jeden z pražských kanovníků, nějaký Vincencius, který potom ve svých letopisech podrobně líčí ten průběh události, jsou nějaké milánské kroniky a tak dále. A o tomhletom přepadu a slezení těch hradeb a to spuštění té mříže nikde nenajdete ani slovo, zatímco o těch legendách těch jiných šlechtických rodů, ty mají racionální jádro.
Mezi námi, jenom jsme tady tak sami mezi sebou a ten reliéf. Vy tomu věříte, že to tak opravdu bylo? Nebo jak to mohlo vzniknout doopravdy?
Nevěřím, že to je, protože ta česká šlechta se vztahovala k tomu tažení do Milána. To byl jako první opravdu udatný čin a skutek. A v té době začaly se ty erby nosit. Se to hodně těch šlechticů k tomuhle tomu váže. Ale já si myslím, že k příležitosti nějakého dobývání to mohlo jít, ale o tom Miláně nevíme nic. Zajímavý je, že ve Francii existuje jeden spisovatel Étienne de Croix, to je zakladatel evropského románu, který už ve 13. století se to překládalo do němčiny a on tam má takový podobný příběh, on píše takový ty historky rytíře Artušova kruhu a při jedné té historce dobývání města ten jezdec odcházel, prostě odjížděl teda z města, přesekl mu brána, koně vypůl. Tak tam to je v té Francii.
Ona možná by ho nepřesekla, ale zabila, ale každopádně no, jo, historka jasně. Je to krásná. No, je.
K bitvě u Milána se vztahuje i několik dalších pověstí popisující hrdinství Čechů. Nahlédněme do zmiňované Hájkovy kroniky. Roku 1158 táhl král Vladislav s císařem Bedřichem na Lombardy, aby je skrotili v jejich zpupnosti. Mnozí Češi následovali svého pána, třeba že to nebyla jejich povinnost. Nežli přišli do Vlach, rozneslo se o nich, že jedou císaři na pomoc lidojedi, z nichž každý má sílu 5. Ale když docházeli k Medulánu, naskytly se nemalé překážky. Před řekou Adou se zastavili a nemohli dál, protože byly všechny mosty strženy a kde byl jaký brod, tam medulánští postavili stráže. Odolen Střízovic, Bernard Soběslavic a ještě jeden vyjeli na svých koních k řece hledat přechod. Odolen nazdař Bůh bodl koně a vrhl se do vody a jeho druzi ho následovali. Chvíli se převalovali v dravé vodě, jako by se točili na koních, a chvíli, jako by koně nad nimi, ale konečně se jak Odolen, tak i Bernard dostali na druhý břeh. Kdežto třetího uchvátila voda. Dostal se do nejhoršího proudu. Když se o tom dozvěděl král, právě obědval. Ihned kázal dát znamení na buben a s vojskem rychle sehnaným se pustil do vody v těch místech, které jim Odolen ukazoval. Přechod se jim vydařil a jen něco málo jich utonulo. Císař se o tom všem dověděl teprve, když již Češi medulánské vyháněli z pole. a radostně překvapen touto příhodou, která mu umožnila převést vojsko přes řeku a táhnout dál za svým cílem, dal k sobě mladíky zavolat a jejich bohatýrskou službu odměnil císařským vděkem. Hojně Odolena obdaroval a rozkázal, aby na štítě nosil pruh modrý, to jest vodu, v poli bílém, poněvadž bělost vyznamenává čistotu. Bernardovi poručil nosit na modrém štítu na věčnou památku jeho hrdinského činu zlatého kapra. Odolenovi potomci, Pětipesští z Chýš a Hodějovští z Hodějova, potomci Bernardovi, platně sloužíce králům a vlasti, si až do svého vymření svými štíty připomínali hrdinské skutky předků. Ale i před Medulánem, když k němu císař přilehl, aby neposlušné a nepoddajné měšťany strestal, se mnozí Češi proslavili hrdinskými skutky. Když leželi před městem, dávali na rožně těsto, jako by pekli děti, a bavili se tím, že se jich vlaši báli jako lidojedů. Když pak měl začít útok na město, nasazovali si škrabošky a když přistavili žebříky ke hradbám, tak hbitě po nich lezli, že je vlaši měli za čerty.
V tom reliefu je uvedeno jméno kromě Mikuláše Alše Bohumila Vlčka a letopočet 1903. Co ty dva údaje znamenají?
Tak ten Bohumil Vlček byl pražský sochař, který v Pardubicích poměrně často pracoval a který dostal tu zakázku, aby podle kresby Alšovi to udělal. Ono se to připravovalo delší dobu a jako i dnes to bývá, na tu realizaci byl strašný spěch. Protože v létě 1903, kdy to bylo odhaleno, se v Pardubicích konala, řekl bych, mohutná výstavní akce, hospodářská, průmyslová, národopisná, umělecká výstava východočeská. Ty areály byly postaveny v prostoru na Olšinkách a byla to taková, řekl bych, první akce, kde Pardubice, které se v té době ucházely o post největšího východočeského města, se chtěly předvést. Takže celá řada staveb se tady v Pardubicích dávala dohromady a také se opravovala Zelená brána při té příležitosti tato inovace a tenhle ten relief, který tam je doteď.
A proč vlastně byl vybrán Mikuláš Aleš, malíř samozřejmě věhlasný, aby vytvořil takovouhle záležitost v Pardubicích, která se vztahuje čistě k Pardubicím, s kterými Mikuláš Aleš nic společného neměl nikdy?
No, s Alšem se v Pardubicích setkáme ku podivu poměrně často. Když bychom šli pár desítek metrů od Zelené brány ke kostelu svatého Bartoloměje, tak na té předsíni, která přistavená 1912, tam je nahoře mozaika tří svědců svatého Václava, Vojtěcha a Ludmily, tu dělá Mikuláš Aleš. Když bychom šli kousek dál, zadní trakt radnice, tak tam jsou fresky, které navrhoval Mikuláš Aleš. A kdybychom šli do Smilové ulice naproti bývalým tiskárnám, tam je další dům, kde je nástěnná freska Vojtěch z Perčtejna. A
to dělal teda v jedné době, to dělal
v průběhu několika let a on sem, řekl bych, Aleš poměrně často jezdíval, měl tu řadu přátel, mezi nimi například Josef Štolba, zdejší notář, jinak dramatik, dokonce hraný na Národním divadle, který se zasloužil o postavení Pardubického městského divadla. Měl tu řadu dalších přátel mezi architekty a tak dále. Scházeli se tady v hostinci, nebo respektive v kavárně u Střebských, u stolní společnosti. To byla bujaré zábavy a zkrátka dobře, když to zjednoduším, Mikuláš Aleš, když občas tady dlužil, tak mu přátelé dohodili, řekl bych, moderním termínem veřejnou zakázku a Aleš tak to vytvořil mimochodem i teda toho Ježka z Pardubic.
No vidíte, k čemu vlastně je dobrý takový ten český fenomén těch hospod, kde můžete upivat, lecos vymyslet, jak vidíte, tak může z toho vzniknout i něco dobrého pro město.
On Aleš se dokonce s tou společností zasloužil o záchranu Kunětické hory. V době, kdy se tam znovu začal lámat kámen, tak místní intelektuálové se proti tomu silně jaksi bránili a v této stolní společnosti, mohli to tak nazvat, vzniknul krásný nápad napsat do Vídně na ministerstvo války nebo ministerstvo obrany, že teda ta Kunětická hora je, řekněme, vojenský pevnostní bod a že není dobré lámat ten kámen. A ono to ku podivu zabralo. A na paměť tohodle toho Aleš potom namaloval obraz husičtí hejtmané před Kunětickou horou, kde jsou tito pánové, kteří se tam scházeli a kteří to iniciovali, vymalování. A jeden z nich, který se bál, že by z toho mohl být průšvih, tak je tam namalován koňským zadkem, jaksi do toho obrazu.
A to je možná ten zadek, který chybí na tom znaku Pardubice.
Možná,
tady
možná,
jsme u toho, čertý, vidíte, to se čertý, spojil no. Kruh.
A závěrem ještě jednou Hájkova kronika a tentokráte přesné znění části o Ježkovi. Předek pánů z Pardubic se pokoušel proniknout do města a tam nabral kořisti, protože zdroj i oděv na cestu i cesta sama stála každého účastníka výpravy mnoho peněz. Každý proto pomýšlel na kořist, která mu měla být náhradou i důkazem udatnosti a rytířského chování. Do města se mu podařilo zdárně proniknout a Ješek Pardubský i jeho druzi si nabrali mnoho drahocenných věcí a rychle zase spěchali z města, aby kořist uchránili. Když pak měli otevřenou bránou výjíždět, někdo křikl na branného, aby přetěl provaz, na němž visela mříž, těžký hřeben okovaný železem. Hřmotně spadl těsně za Ješkem, který jako poslední ze všech projížděl bránou a pádem v půli přetěl jeho koně. Ješek si z té nehody nic nedělal. Nýbrž má je z podařené výpravy potěšení, vzal na záda kořist a sedlo a jak někteří praví, dokonce i polovici toho koně. A tak se dostal do ležení. Svým králem za to byl obdarován právem nosit na svém červeném štítě na věčnou památku půlku stříbrného koně se zlatou uzdou.
Je možné, že aby Parduváci byli na svůj znak hrdí oprávněně.
A měli bězí do Milána se dívat. Jako,
ale já si myslím, milí posluchači, že tohle je historka, kterou byste neměli brát úplně na lehkou váhu, protože svědčí o hrdinství, kterého byli dávní Češi schopni. A myslím si, že právě hrdinství se dnes nedostává, takže si z toho můžeme všichni vzít příklad.
To byla Pardubická ohlédnutí s Vladimírem Čechem. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.